Sire.
She. Pusti priču.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Talasanje.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Še.
U ovom trenutku.
Pusti priču.
Pusti
priču. Talasanje.
Šetnje.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Svić.
Talasanje.
Jedanaest časova i šest minuta. Dobar dan, ovo je Talasanje, Radio Beograda 1, moje ime je Tanja Zeljković. Danas ćemo govoriti o transplantaciji u Srbiji. Naši gosti, pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator Vojno-medicinske akademije za transplantaciju, dr. Nenad Milojičić, direktor uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja i dr. Ilija Bilbija, kardiohirurg kliničkog centra Srbije.
I see the sunrise creeping in. Everything changes like the desert wind. Here she comes and then she's gone again. And I'm just a traveler on this earth, shoving my heart behind the pocket of my shirt. I just keep rolling till I. Traveler, oh, I'm a traveler. I couldn't tell you, honey, I don't know.
11 časova i 11 minuta, slušate Radio Beograd 1, naše talasanje danas, tema transplantacije u Srbiji, 15 godina nakon potpisivanja prve donorske kartice i čini mi se šireg skretanja pažnje javnosti na ovu problematiku i na postojanje problema i na to da je u stvari donorstvo jedan izuzetno human gest koji svako od nas zaista može da učini i podsjećanje na činjenicu i podatak da će nam verovatno mnogo, da je u stvari mnogo veća prilika da nekome zatreba organ nego da ga drugome da. Naši gosti danas, dr. Nenad Milojičić, direktor uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja. Dobar dan, hvala što ste ovde.
Dobar dan, hvala.
Pukovnik profesor dr. Đoko Maksić, koordinator Vojno-medicinske akademije za transplantaciju. Dobar dan, dobrodošli. I dr. Ilija Bildija, kardiohirurg kliničkog centra Srbije.
Dobar dan,
dobar dan i vama hvala što ste ovde. I dr. Milojičić, prvo pitanje za vas. Koliko je razvijen transplantacioni program kod nas, odnosno koliko smo mi odmakli? Evo, mi već godinama pričamo o transplantaciji, o potrebi doniranja organa i dokle smo stigli?
Pa, prvo da kažem da se zahvalim u ime Ministarstva zdravlja na pozivu u današnju emisiju i svoje lično ime. Kažem da smo odmakli, pa slobodno mogu da kažem dosta. Smo radili program transplantacije organa u Srbiji se odvija od 75. godine. Prvo su rađene transplantacije bubrega, 89. su u Sremskoj Kamenici rađene transplantacije srca. Nažalost, raspadom Jugoslavije početkom ratova, sredinom 90. je obnovljen program transplantacije srca u Institutu Dedinje i Jetre, pa je onda i taj program zamro zbog nedostatka sredstava, da bi kasnije ponovo bio obnovljen 2013. sa transplantacijom srca u kliničkom centru, se krenulo ponovo sa transplantacijom srca i jetre, dok je taj program trajao jedno vreme u kliničkom centru u Vojvodini na Vojno-medicinskoj akademiji. Republika Srbija danas ima 5 transplantacionih centara, Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine, Vojno-medicinsku akademiju, Klinički centar Niš i Univerzitetsku dečiju kliniku u Tiršovoj. U svih 5 se obavljaju program transplantacije bubrega, u 3 se obavljaju program transplantacije jetre, znači Klinički centar Srbije, Klinički centar Vojvodine i Vojno-medicinska akademija i jedino se u Kliničkom centru Srbije trenutno obavljaju transplantacije srca. Od 2002. godine od potpisivanja prvih donatorskih kartica do danas imamo negde oko 150-160 hiljada potpisanih donatorskih kartica, ali to nije toliko značajan broj koliko da je ta tema stalno prisutna u javnosti, uopšte zbog promocije i značaja donacije organa. Zašto? Zato što je verovatnoća 20 puta veća da ćete biti pacijent i da će vam organ biti potreba za transplantaciju nego što ćete biti donor.
Koliko je, doktore Maksiću, po vama, dakle, odmakao i koliko je razvijen transplantacijan program kod nas?
Pa ja ću reći da smo mi za period o kome je kolega Nenad Milojičić pričao napravili iskorak, ali da je on daleko ispod realnih potreba naših građana i naših pacijenata koji se nalaze na listama čekanja. Ja sam nedavno bio na jednoj tribini našeg Saveznog udruženja bubrežnih invalida koja je bila posvećena transplantaciji bubrega, a imam priliku i u svakodnevnom poslu da razgovaram sa našim pacijentima koji su na listama čekanja i za njih su ovi pomaci nedovoljni, spori i oni traže bilo od kliničkih centara, bilo od naše uprave za biomedicinu, koja je nosilac ovog zadatka, odnosno Ministarstva zdravlja, da se naprave još veći iskoraci, naravno sa pridruživanjem eurotransplantu, sa podizanjem programa, sa priključenjem zemlje u celini Evropskoj uniji. Sigurno da na našem ministarstvu stoji jedan prioritetan zadatak, a to je da se kadrovski, materijalno osnaži ovaj program, jer mi moramo sa jednom nacionalnom strategijom, sa jednim nacionalnim programom, sa planom broja transplantacija na godišnjem nivou, a znamo koliko nam je lista čekanja, da pružimo našim pacijentima jednu izvesnost da po Ustavu i po svim zakonima o zdravstvenom osiguranju i zdravstvenoj zaštiti oni imaju šansu da u našoj zemlji budu u razumnom periodu transplantirani. Ukoliko se to ne desi, mi moramo odlivati značajna sredstva iz naših budžetskih fondova, bilo za lečenje dece, što je prioritet, bilo za lečenje adultne populacije, a mislim da je krajnje vreme da ta sredstva ostaju u našim zemljama, pa bilo da kroz edukaciju naših stručnjaka, bilo kroz dovođenje inostranih stručnjaka, mi program pokrećemo U našoj zemlji na taj način štedimo ogromna materijalna sredstva. Samo s aspekta transplantacije bubrega mi bi uštedili značajna sredstva u ovoj zemlji. Znamo da je dijaliza najskuplji metod liječenja, a ona ne pruža najkvalitetnije i najduže preživljavanje. Na dijalizi nema ni rađanja, nema ni obnavljanja porodice, što transplantacija pruža. Tako da sve su to argumenti koji govore u prilog da je vreme da se donese jedna mnogo čvršća nacionalna strategija, da naravno Uprava za biomedicinu i Ministarstvo zdravlja budu njeni nosioci, ali da oni kroz tu strategiju dobiju i doznačena sredstva na godišnjem nivou koji će oni adekvatno implementirati u razvoj transplantacionog programa, a mi ćemo kao transplantacioni centri i donorske bolnice im svesrdno pomoći da taj program da i uspešan rezultat.
Doktore Bildija, kako je vaše mišljenje, kako je vaše iskustvo kao nekoga ko radi u sali?
Pa evo, slava Bogu, pa je sad će za koji dan da bude 4 godine tačno kako je obnovljen opet ovaj program transplantacija srca u Srbiji. Za ove 4 godine transplantirano je 25 pacijenata ukupno. To nije veliki broj, to je daleko ispod onoga što bi nama trebalo, ali opet uspostavlja se neki kontinuitet. Što se tiče rada u sali, jeste da je transplantacija srca dosta komplikovana operacija koja zahtjeva angažovanje velikog broja ljudi, uglavnom zbog toga što je srce kao takav organ ne može da izdrži veliki period u transportu od jednog pacijenta do drugog, odnosno od donora do primaoca. Znači imate samo 4 sata vremena u kom periodu morate i da ga uzmete iz donora, transportujete i da završite operaciju na primaocu, i onda to mora zahtjeva jako dobru koordinaciju velikog broja ljudi i sve u svemu čitava ta struktura mora biti jako dobro izorganizovana. Do sada, dok nije počeo taj program, nije bilo, tako reći, rešenja za pacijente kojima je to bilo jedini izlaz, tako da su oni u manjem broju slučajeva završavali transplantaciju u inostranim centrima, što je opet, kao što kolega kaže, odnosilo značajna sredstva. Transplantacija srca je mnogo čak skuplja od transplantacije bubrega, ali evo, sad smo krenuli pa nadamo se da će biti bolje, da će taj program da zaživi.
Doktore Milojičiću, vi klimate glavom potvrdno.
Pa, potvrdno klimam glavom. Dolazimo nekada u situaciju da moramo da razvijemo taj program. Imamo kapacitete, imamo ljude koji znaju da rade na transplantacioni program. Znači, kao što sam rekao, od 75. se obavlja program transplantacije u Republici Srbiji. Ono što je bitno da kažem za sve ljude koji slušaju ovu emisiju je da i kada vas pošalju u inostranstvo za lečenje, druge zemlje ne daju organe zato što su liste čekanja svugde velike i prioritet imaju pacijenti te države. Znači, uvek ste građanin drugoga reda. I oni ponude ili pumpu da ugrade, znači za srce ne daju, znači neće vas staviti na svoju listu čekanja. Zato se mi borimo da podignemo, znači, svest o značaju doniranja organa, jer praktično građani ove zemlje, građani Republike Srbije daju organe svojim građanima. Jedino tako možemo da postignemo neku vrstu samodovoljnosti i da podignemo značaj, znači, svesti o doniranju.
A šta bi bilo zadovoljavajuće? Koja je brojka? Hrvati imaju nešto preko 30 građana.
Hrvatska je danas zajedno sa Republikom Španijom, odnosno s Kraljevinom Španijom, lider u donaciji i transplantaciji organa. Oni imaju skoro 40 donora na milion stanovnika, što bi značilo da Hrvatska sa 4 miliona ili sa 4,5 miliona stanovnika ima na godišnjem nivou negde oko 160 donora, dok Srbija trenutno ima 26 donora, odnosno negde oko 3,5, skoro 4 na milion stanovnika. Potrebno je mnogo više, znači da bi se taj program podigao na adekvatno i odnosno zadovoljavajući nivo. Ono što se smatra samodovoljnošću je 10 donora na milion stanovnika, što znači da bi Srbija na 7 miliona stanovnika trebala da ima na godišnjem nivou negde oko 70 donora, da bi zadovoljila osnovne potrebe, znači za one pacijente koji su visoko ugroženi, i da sutradan može da uđe u neku razmenu ili u neku međunarodnu organizaciju za razmenu organa, znači da sarađuje zajedno blisko sa njima, da bi pacijenti koji su prioritetno visoko ugroženi mogli da dobiju organ u adekvatnom vremenu. Naročito se to odnosi na pacijente kojima je potrebna hitna transplantacija srca ili hitna transplantacija jetre.
I sad, kako povećati broj donora? Koji su to neke predrasude, koji su to dileme koje ljudi imaju, doktore Maksić?
Pa, čega dilema, se plaše, ne znajući?
Da, tih dilema i zabluda, nažalost, ima dosta i mi kroz ovakve emisije i kroz edukaciju koju sprovodimo već duži niz godina u kontinuitetu želimo da te zablude razbijemo, a one se najčešće odnose na to da ako neko prihvati da bude donor i potpiše donorsku karticu, da u nekom
da je sebi trenutku, prisudio, ne daj Bože.
Jeste, da u nekom trenutku kada mu bude trebala jedna visokospecijalistička pomoć po našim intenzivnim negama, a da neko od ljudi, kao što ste vi u uvodnom delu rekli, eventualno poznatih treba organ te krvne grupe, da to lice neće biti adekvatno lečeno, da neće biti urađeni svi testovi za potvrdu i da će se napraviti neka diskriminacija i neki prioritet. Znači, takvi postupci su zakonom kažnjivi, znači i naš zakon o zdravstvenoj zaštiti je to dobro definisao, a svi ozbiljni timovi koji na tome rade dobro znaju šta je klinička potvrda moždane smrti, dobro znaju koji se instrumentalni testovi rade, to su visoki profesionalci kojima iznad svega stalo da svoj posao rade profesionalno na jedan human i transparentan način i nikome ne bi palo na pamet da za slučaj potrebe neke takve vrste prekrši taj zakon da dovede sebe, svoju porodicu, svoju profesiju u stanje da za to i krivično odgovara. Dakle, te zablude moramo razbijati što pre i naravno ima povremeno problema oko skrnavljenja tela, da li će ta osoba koja će biti davalac, šta se može sve eksplantirati od organa, kad se može obaviti sahrana, oko uzimanja tkiva poput rožnjača ili nešto slično, ali moramo našem svetu i našem narodu preneti one poruke koje prenosi i katolička crkva i katoličke zemlje već decenijima, da zaista našim ljudima kad odu na nebo, dakle s njima ide samo duša, znamo šta se dešava sa organima i sa svim ovim drugim što je bitno, a svi ti organi predstavljaju jednu dragocenost koja će sutra zameniti, dakle i produžiti ljudski život teško bolesnim ljudima, a kao što ste rekli na početku, mi nikad ne znamo ko će biti primalac ili davalac. Mi stalno sebe dovodimo u situaciju da mi želimo da nešto damo ili da se pitamo da li bi mi nešto dali, a zaboravljamo da smo mi 15 puta sutra češći primalci. Prema tome, ako ne možemo da napravimo jedan sistem od poverenja gdje svaki građanin želi da pomogne jedan drugom, a da iznad svega toga stoji država, ministarstvo, uređen zakon i sve one odrednice koje treba da sankcionišu nešto što se ne radi po tome, mi onda nećemo dugo biti uspješna zemlja u pogledu broja donora, broja transplantacija i potrebe da zadovoljimo vlastite potrebe našeg stanovništva.
Ali to sad negdje ima veze sa nepoverenjem u čitav sistem, nažalost, koji kod nas postoji decenijama.
Pa jeste, ali zdravstveni sistem radi jako efikasno sve ove godine i da nema ovakvog zdravstvenog sistema i entuzijazma među kolegama, verujte da u krizi kroz koju mi prolazimo tokom ovih decenija bilo bi mnogo akcidenata u pogledu neadekvatnog zbrinjavanja, lečenja, nepružanje hitnih usluga. Na sreću našu toga u našoj zemlji nema. Mi imamo i dalje jako lepo i dobro organizovan i primarni i sekundarni i tercijarni nivo zdravstvene zaštite. To što su naša ulaganja kao sistema koji ima značajna materijalne probleme manja u zdravstveni sistem u odnosu na zemlje u okruženju, 3-4 puta manje nego u Hrvatskoj, 6 puta manje nego u Sloveniji, to ne treba da bude razlog da mi ne iskoristimo sve resurse i da prema raspoloživim kapacitetima damo maksimum i na polju transplantacije.
Evo ovako, prvo da kažem nešto o zaštiti i o transparentnosti, znači zaštiti sistema. Praktično je manipulacija bilo kakve vrste nemoguće. Zašto? Zato što prva potencijalna donacija obaveštava se Ministarstvo zdravlja, odnosno Uprava za biomedicinu. Znači o potencijalnoj donaciji na teritoriji Republike Srbije. Onda se sprovodi niz testova kojim se utvrđuje moždana smrt, znači gdje učestvuju timovi različitih specijalnosti. Znači uvijek su lekari različitih specijalnosti ili neurolog zajedno sa anesteziologom ili neurolog ili neurohirurg i anesteziolog. Znači, svaki dan imate drugu dežurnu ekipu. Nikad to ne radi samo jedan lekar. Uvijek radi tim ljudi koji potpisuje, znači da je neki pacijent mrtav. Drugo, imate obavljanje obaveznog, obavljanje razgovora s porodicom. Ukoliko se porodica nije saglasna sa donacijom, donacija nema. Znači, to vam je najveća zaštita u sistemu koju možete da imate. Ova država ne želi ništa da vam uzme. Zdravstveni sistem ništa ne želi da uzme, želi da vam pruži mogućnost da se adekvatno lečite. Zašto? Pričaju o novom zakonu, jedna od novina novog zakona je pretpostavljena saglasnost. I odjednom čujete glasine i čujete bajke kako će se nekome krasti organi. Ja hoću da kažem da je 2009. godine donet zakon koji je u primjeni od praktično 2010. godine novi zakon o transplantaciji organa koji je star svega, evo sad 8 godina, u kome kao model stoji informisana saglasnost. Znači, pita se porodica za pristanak. Zakon o staroj Jugoslaviji i stari savezni zakon, znači Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srbije, isto bio model pretpostavljene saglasnosti. Znači, samo je premisa, pretpostavka u zakonu drugačija. Pretpostavlja se da ukoliko se preminulo lice za života nije protivilo donaci, da se tome neće protiviti ni porodica.
Znači, i to, tu regulativu takvu zapravo i Hrvatska uvela i tako su povećali broj donora.
U većini zemalja je model pretpostavljene saglasnosti, ali zakon vam ne povećava broj donora. Znači, vi uvek morate da razgovarate sa porodicom. I to vam je najveća sigurnost da ne postoji nikakva vrsta manipulacije. Znači, uvek porodici saopštavate da je njihova voljena osoba preminula. I pitate ih da li su protivni donaci. Ukoliko se porodica protivi donaci, nigde se ne radi transplantacija. Jedino što mislim da je Austrija vlasnik tela, u svim ostalim zemljama gde je zakon model pretpostavljene saglasnosti na snazi, uvek obavljate razgovor s porodicom. Jer trenutak utvrđivanja moždane smrti po neurološkim kriterijima je trenutak smrti jedne osobe. Ta osoba više nije živa. I vaša je obaveza zakonska da saopštite porodici da je njihova voljena osoba preminula, da po zakonu ih pitate za donaciju ili ukoliko se porodica s time ne slaže da predate telo koje će biti sahranjeno. Ono što je profesor Maksić isto rekao, što kolega može još bolje da kaže od mene, znači ne postoji nikakva vrsta skrnavljenja. Operacije su kao i svake druge operacije. Kada radite operacije na bubregu, znači isto tako izgleda kada se rade eksplantacije bubrega, srca, kao što su otvorene kardiohiruške operacije, znači na otvorenom srcu otvara se grudni koš, tako isto se i telo rekonstruiše, odnosno zatvara nakon eksplantacije, odnosno uzimanja organa. Ne postoji, što kaže naš narod, naruživanje tela ili, da kažem, neko skrnavljenje tela. Znači, telo izgleda kao posle svake druge operacije koja je izvršena na tom organu.
Doktor Bildi.
Tako je, samo ako mogu da pojasnim još nešto vezano za povećanje broja donora. Dakle, ti ljudi postoje u zemljama sličnog razvoja zdravstvenog sistema, a mi smo tu negde na sličnom nivou kao sve evropske zemlje. Znači, postoje ljudi koji su preminuli moždanom smrti i koji su, tako kažem, adekvatni za donore. Samo šta je cilj povećanja broja donora? Dakle, treba da ih prepoznamo i, oprostite mi na izrazu, da bolje bude iskorištavanje takvih organa dostupnih, odnosno ljudi. E sad, kako doći do toga? Znači, s jedne strane je zdravstvena služba, odnosno lekari, koji leče pacijente kojima je na kraju ishod smrt, odnosno moždana smrt, i oni su ti koji su prva instanca koji treba da prepoznaju pacijenta koji je eventualno adekvatan za donora i da ga prijave u ustanovu, odnosno u koordinacioni centar. E dalje, onda će dalje da procedura da odmiče tako što se angažuju centri za transplantaciju ovog ili onog organa, a s druge strane se onda obaveštava porodica i potrebno je sa druge strane, dakle, saglasnost porodice, odnosno tu stupaju na scenu narod, stanovništvo, da se svoje strane prihvati i dozvoli da se njihov član porodice da iskoristi, to jest da donira svoje organe. Dakle, prva instanca su ljekari koji treba da prepoznaju i da od njih sve krene u prepoznavanje tog donora. Što se tiče ovoga o čemu je kolega govorio, naravno da se operacija na donoru izvodi kao i svaka druga operacija, zato što evo, kad govorimo o srcu, to je jako delikatan organ. Znači, ponekad narod misli da su najčešći donatori organa unesrećeni u saobraćajnim nesrećama, ali to je recimo kod srca baš izuzetno redak slučaj, zato što u saobraćajnim nesrećama imate velika iskrvarenja. Svaka bilo koja iskrvarenje ili veće narušavanje integriteta organizma jako utiče na srce i onda takav organ više nije podesan da bude iskorišten za transplantaciju. Dakle, vi morate i tog donora prema njemu se odnositi kao prema jako teškom pacijentu i vrlo delikatno voditi operaciju, anesteziju, sve do samog momenta kad treba da zaustavite to srce, da ga izvadite i nosite što brže prema mjestu gdje će biti transplantirano. A nakon toga se, naravno, u sav pijetet i sve se ovaj pacijent, odnosno donor preminuli, zatvara isto kao da se radi o pacijentu kome će da zarastaju te rane. Znači, potpuno nakon toga pacijent, odnosno donor, izgleda kao da je izišao sa bilo koje druge operacije.
I danas časova 31 minut slušamo blok reklama, pa nastavljamo razgovor. Ovo je Talasanje, Radio Beograda 1.
Eko. Ako ste ubrzali način na koji pripremate poslastice, možda je vrijeme da ubrzate i neke bitnije stvari. Spremite se za najveću optičku mrežu Srbije. U vaš dom donosimo mnogo brži internet i još veći kvalitet komunikacija i televizije. Mi ulažemo u vašu budućnost. Internet revolucija je tu. Priključite se. MTS. Tvoj svet.
Penzioneri. Čekom do aparata na više rata. Prizma Kragujevac. 034-330-200.
RTS izdavaštvo priređuje veliki letnji popust. 50 knjiga sa dodatnim popustom od 50%. Izuzetna prilika da obogatite vašu biblioteku. RTS izdavaštvo 655-2735.
Orkestra, kažeš, to je ljubav. U izdanju PGP, RTS-a, u prodaji.
Francesco Santucci i Big Band RTS. The Nearness of You. Velika sala Doma omladine Beograd. Petak, 22. septembar u 20 časova. Karte u prodaji na blagajni Doma omladine Beograd.
51. bitev, Epic Trip, od 22. do 30. septembra. Forced Entertainment, Jan Faber, Jani Lorenzi, Amir Reza Kuhestani, Ersan Montag. Belgrade, we have a problem.
Eko.
Je 11 časova 34 minuta, Radio Beograd 1, naše talasanje danas o transplantaciji u Srbiji. Profesor doktor Đoko Maksić, pukovnik, koordinator Vojno-medicinske akademije za transplantaciju u našem studiju, doktor Nenad Milojičić, direktor uprave za biomedicinu Ministarstva zdravlja, doktor Ilija Bildija, kardiohirurg kliničkog centra Srbije. I doktor Bildija, vi ste govorili o tim vremenskim rokovima i opet, ajde, pošto jeste i smisao ove emisije negde podizanje nivoa svesti građana o potrebi doniranja organa, da se malo još zadržimo na tome. Dakle, rekli smo u slučaju moždane smrti mogu da se uzmu organi, jel, koji će biti transplantirani, i sad ste pominjali rokove. Kojom brzinom se radi, kako se odlučuje ko će biti donor, ko se sve čini tim ljudi, ko je sve uključen, kako to funkcioniše? Pretpostavljam da vi, znači, kao neko ko mora ući u salu, možda tog dana imate slobodan dan i vas negde treba da nađu da dotrčite. Kako to ide? Zaista pokušamo onako najpre zemlje
dobiti. Da, što se tiče tih tehničkih aspekata, mi imamo pripravne timove za transplantaciju koji su pripravni na mjesečnom nivou, tako da bez obzira da li ste slobodan
dežurstvo,
znači ako se to desi, mi se svi opet skupljamo.
Ok, ali da krenemo od početka, dakle koliko imate vremena da delujete i kako sad onda od početka do kraja to ide?
Pa evo kako kreće, znači prvo nekog za koga se pretpostavi da će biti, da je adekvatan kao donor, prvo se angažuje komisija za procjenu moždane smrti. Znači to je lekarska komisija koja prvo utvrdi da li je taj pacijent, dakle, preminuo ili nije. I ako ona potvrdi da se radi o moždanoj smrti, oni kontaktiraju centre za transplantaciju razno raznih organa. Dakle, tu još nije loše da navedemo, dakle, jedan donor ne znači jedan spašeni život drugi, nego najmanje 4. Dakle, imate od jednog pacijenta se uzme srce, uzme se jetra za drugog i 2 bubrega. Znači, imate 4 pacijenta koji su bili teško bolesni, koji se poslije toga izleče zahvaljujući jednom donoru.
Koji je dobio zapravo novi život.
Tako je. E, da se vratimo sad. Dakle, znači, kad komisija utvrdi da se radi o moždanoj smrti, istovremeno sa tim, sa angažovanjem komisije, istovremeno se odmah kontaktiraju centri, koordinacioni, sve radi toga dobijanja na vremenu i oni nama kažu ima potencijalni donor. Još ćemo vas obavijestiti da li, ali eto da mi znamo da možemo ovo što ste rekli, da možemo da okupimo ekipu i mi već tada krenemo da se svi skupljamo i ako komisija utvrdi da se radi o moždanoj smrti, kreće se na sljedeći korak, dakle obaveštavanje porodice, razgovor s porodicom s jedne strane, da li ćemo dobiti dozvolu, a s druge strane mi već dobijamo neke medicinske podatke o tom donoru da bi mogli da skružimo, na primjer to je kod transplantacije srca jako bitno sve zbog tog vremena, ko bi mogli biti adekvatni primaoci, jer ne možete od bilo koga da uzmete organ za bilo koga, već moraju da se podudaraju krvne grupe i još neke stvari, sada o tome da ne dužim. Uglavnom, to se dešava istovremeno sa obaveštavanjem porodice i sa razgovorom sa porodicom. Još je važno reći da pacijenti koji su doživjeli moždanu smrt, ne možete vi njih držati na aparatima neograničeno dugo. Znači, onaj kom je mozak umro, tu se odigravaju neke promjene u organizmu koje dolaze do jednog jako, dovode do jako brzog propadanja svih ostalih organa, a među prvima je srce tu koje strada. To sad, koliko to traje individualno, ali to može biti od nekoliko sati do maksimalno 24 sata, tada već se te promjene su tolike i zahtijevaju takve jake lekove koji oštećuju i to srce. Tako da posle 24 sata više vam nije. S druge strane, imate kod tih pacijenata, oni su jako osjetljivi na infekciju, tu dolazi do razvoja infekcije i sve su to neke stvari koje vam čine da nakon 24 više sati, više to nije, ako je bio podesan organ za upotrebu, više nije. Dakle, mi onda pozivamo telefonom, čim dobijemo podatak da ako je porodica odobrila, ako je dala saglasnost, mi odmah zovemo pacijente koji su potencijalni primaoci. Već smo ih ranije zvali, čim je ovo sve počelo, da im kažemo budite spremni, možda će biti. Kad porodica da saglasnost, mi onda zovemo te za koje smo utvrdili da su potencijalni primaoci. Obično se radi o 2 do 3 pacijenta. Evo mi sad, na primjer, imamo 35 pacijenata na listi čekanja za transplantaciju srca. Međutim, s obzirom da moraju da se podese, da se podudare krvne grupe, onda osim toga imate i pacijente u različitim kliničkim stanjima. Znači, neko je teži, neko je lakši, neko može duže da čeka. I na osnovu svih tih parametara na kraju se skruži na 2 ili 3 pacijenta koje zovnemo, oni dođu na kliniku. U međuvremenu uzme im se krv da se još utvrdi neka podudarnost i na kraju se dobije jedan koji je najadekvatniji primalac. Kod nas je još uvijek mala lista čekanja, pa to tako može. U nekim drugim zemljama gdje su te liste čekanja velike, gdje imate na primjer 10-15 pacijenata koji su svi adekvatni primaoci, tu onda morate da postavite još neki parametar, dužinu čekanja, starost pacijenta i tako dalje. Ali kod nas je to u praksi sada tako da imamo 2 do 3, pa u principu kad uporedite sve drugo, vi tačno dobijete jednoga koji je idealan. Recimo, šta mora još da se podudari, to su telesne karakteristike. Težina, visina. Mm-hmm. Ne možete da uzmete srce iz nekog čovjeka malog od 60-70 kila i da stavite u nekog od 100 kila. Jednostavno, jasno je i laicima da to tako neće moći. E sad, kad je sve to prošlo, umeđu vremenu se kontaktiraju i drugi timovi za transplantacije drugih organa, pa ako se radi takozvana multiorganska transplantacija, onda mora istovremeno u okviru istog operativnog procesa da se uzima jetra i srce i bubrez ili već šta sve od tih organa. Što se tiče srca, od momenta obe operacije se koordinišu tako da u zavisnosti koliko je udaljenost od mjesta gdje se uzima srce do mjesta gdje se transplantira. Ako se to radi u okviru iste bolnice, na primjer u kliničkom centru, iz urgentnog centra u našu kliniku, to nije neka udaljenost, tako da to je dosta lakše koordinisati. Ali imali smo slučajeva gdje smo uzimali srce i u Nišu i u Novom Sadu. A maksimalna to vrijeme od uzimanja do transplantacije srca potrebno je da bude što kraće, da bi srce kao organ to što bolje izdržalo. Maksimalno je 4 sata. ali najbolje da to bude oko
da,
dva
što
sata.
Manje, što manje.
Jeste. Tako da treba jako dobro koordinisati početak jedne operacije, početak druge operacije, jer kad se odmakne u ovoj drugoj operaciji, na primjer na mjestu gdje se transplantira srce, nekad nema više nazad. Znači morate da dobro to iskoordinišete, da što brže izvršite taj transport i da što brže ušijete to srce u transplantiranog pacijenta. Realno su ta vremena oko 2-2,5 sata, ako se radi u istoj bolnici. Ako je iz Niša ili Novog Sada, još treba dodati transport na to.
Sam tela doktore Milojičić onda da pitam koliko je ta koordinacija na zadovoljavajućem nivou van Beograda?
Koordinacija je na zadovoljavajućem nivou jer je centralna. Znači uvek se prvo obaveštava o potencijalnoj donaciji Uprava za biomedicinu i kao što je doktor rekao, obaveštavaju se timovi da postoji potencijalni donor. Od momenta kada...
Koliko su timovi, dakle, van Beograda spremni da reaguju ovom brzinom?
Pa spremni su svi ukoliko dobiju saglasnost porodice, jer se timovi sinhronizuju, naročito u slučaju multiorganske eksplantacije organa, kao što je kolega rekao. Dešavalo se da tim kliničkog centra uzima srce, tim kliničkog centra Vojvodine uzima jetru, tim Vojnomedicinske akademije uzima bubreg. Znači, dešava se da nekoliko timova sinhronizovano radi i ta sinhronizacija je vrlo bitna i ona je kod nas uspješna. Radili smo nekoliko puta multiorganske eksplantacije, one su doduše retke, jer nažalost kao nacija smo dosta bolesni, imate dosta pacijenata gdje porodica pristane, gdje nažalost zbog lošeg stanja pojedinog organa nije moguće uzeti jetru ili srce i pored pristanka porodice ne pristupa se, znači, eksplantaciji, odnosno uzimanju organa, već samo onog organa za koji čitav tim ljudi. Znači, mora da se kaže još jednom da za procenu donora, osim donor koordinatora, osim ljudi iz intenzivnih njega, učestvuje čitav tim lekara. Znači, od kardiohirurga, kardiologa, nefrologa, znači, urologa, kolege, hirurga koji se bavi, znači, transplantacijom bubrega, eventualno vaskularnog hirurga za operacije na jetri, gastroenterolog, hiruški tim, znači hirurga koji učestvuju, kao i pacijenti koji su konzilijno obrađeni i potpuno pripremljeni i stavljeni na listu. Znači, imamo kombi za transport organa, znači imamo sinhronizovane ekipe i tačno se zna ko će koji organ uzeti. Znači, imamo, što se toga tiče, edukovan kadar u kliničkim centrima, odnosno u našim transplantacionim centrima.
Doktore Maksiću, mi smo dosta sa vama ovdje u emisiji razgovarali o članstvu u Eurotransplantu. Koje donosi šta?
Pa evo, kao što smo i rekli u uvodnom delu emisije, mi, naša težnja je da bi obezbedili jedan model koji će obezbediti da gro naših pacijenata bude transplantirano u zemlji, da mi dostignemo neku brojku od najmanje 10, 15, pa po mogućstvu perspektivno i većeg broja donora na milion stanovnika. Mi svake godine imamo, što se tiče bubrežnih bolesnika, oko 800 bubrežnih do 1000 bubrežnih bolesnika koji počinju hroničnu hemodijalizu ili peritonomsku dijalizu. Svi oni su u prve tri godine dobri kandidati za transplantaciju bubrega. Već nakon toga kreću komplikacije hronične bubrežne slabosti i dijalize, kreću kalcifikacije krvnih sudova i oštećenja brojnih organa i oni već postaju marginalni primaoci za transplantaciju. Otuda je naša želja da sa povećanjem broja donora, što bi nam Eurotransplant sigurno mogao da omogući kroz brži razvoj našeg transplantacijonog programa, mi budemo u situaciji da sa, evo, kao što smo pričali u početku, ako bi imali 15 ili 20 donora u narednih 10 godina, da svaki naš bolesnik koji je sa bubrežnom slabošću ima šansu da u prve 3 godine života bude transplantiran. Šta bi to značilo za ove druge organe i druge transplantacije i pacijente koji čekaju, a nemaju mogućnost adekvatne veštačke substitucije, to će nam reći kolege, jer njihovo vrijeme čekanja se često meri danima i nedjeljama. Naši bubrežni bolesnici mogu da sačekaju i godinu, i dve, i tri, ali ozbiljni srčani bolesnici, ozbiljni plućni, ozbiljni jetreni bolesnici, oni mogu da čekaju često samo danima ili nedeljama, uprkos tome što je, zahvaljujući modernim tehnologijama, se došlo do toga da se može veštačkom jetrom premostiti put od par nedelja ili ugradnom određenih pumpa ili veštačkog srca, možda i tu nekad čak par godina, ali sve su to rješenja koja nisu dovoljno kvalitetna i ne pružaju adekvatnu i dužinu i kvalitet preživljavanja života. Naša želja je da mi nastavimo sa što vrednijim pristupanjem, da ovaj broj donora ove godine pređe 5 na milion stanovnika, da imamo što bolju i čvršću podršku nadležnog ministarstva i uprave za biomedicinu i naravno budžetirana sredstva za takav program. Jer u svakoj ozbiljnoj zemlji za jedan takav program koji će predvidjeti takav broj donorskih bolnica, takav broj realizovanih donora, takav broj transplantiranih organa, moraju da se na početku godine znaju mnogo određenije i sredstva koja će se doznačiti za tu namenu, jer sve ovo o čemu pričamo u prvoj godini od transplantacije košta, ali već nakon druge godine sve to što je uloženo vraća se dvostruko i trostruko, jer transplantacija u drugoj i trećoj godini što se tiče konkretno bubrega košta 2 do 5 puta manje nego hronična hemodijaliza.
Pa da, znači samo članstvo, odnosno povećanje broja, znači smanjenje ljudi koji čekaju organe, smanjenje listi čekanja i naravno, nažalost, jedini spas pacijentima kojima je potrebno hitna transplantacija srca ili hitna transplantacija jetre. Benefit u stvari celog ovog članstva u Eurotransplantu je što vi možete visoko urgente pacijente da stavljate na listu. I sada je potpuno nebitno u kojoj zemlji sa teritorije Eurotransplanta se pojavi organ, on ide najugroženijem pacijentu. Pacijent iz Eurotransplanta nema ni nacionalnost, ni prezime, znači ima samo jedan broj i ukoliko je visoko urgentan u bilo kojoj zemlji, znači 8 zemalja članica Eurotransplanta, to je jedno područje na kome živi negde oko 140-150 miliona ljudi, nudi prvi organ koji se pojavi adekvatnom recipijentu, odnosno primaocu, ukoliko je taj pacijent iz Srbije visoko ugrožen, on će dobiti srce ili jetru bez obzira u kojoj se prvoj zemlji pojavi, a da je adekvatan našem primaocu. Znači, to je najveći benefit u stvari Eurotransplanta ili članstva u međunarodnim organizacijama, da onim pacijentima kojima je hitno potrebna transplantacija, kao što je rekao profesor Maksić i kao što kolega Bilbija mnogo bolje zna, ljudima kojima je hitno potrebno srce nemaju toliko vreme kao i pacijenti kojima je hitno potrebna jetra ili pluća, dok substitucija, odnosno dijaliza, može da zameni bubrežnu funkciju i u dužem vremenskom periodu.
Kod vas, doktore Bildija, u stvari najveći problem sa vremenom, jel?
Jeste, najveći problem je s vremenom, zato je to ponekad, što se tiče transporta, treba uzeti u obzir i geografski gdje se nalazi. Znači, što se tiče srca, teško je baš doneti srce nekad iz Holandije, recimo, u Srbiju, jer to ne možete nikakvim načinom transporta da bude manje od 2 sata, sam transport. Onda do jednog aerodroma, do drugog aerodroma i tako dalje. Ali opet ću se vratiti na, da mislim da je primarna stvar da mi povećamo nekako svest u svojoj zemlji, tu gdje su nam donori, gdje postoje i gdje možemo lakše da dođemo do tog većeg broja donora. Jer naša, na primjer, naša lista čekanja je dosta, što je rekao kolega, dosta brzo se mijenja, dosta fluktuira, nažalost, zato što pacijenti neki ne mogu da izdrže. Dešava se da mi njega zovemo jedan put zato što imamo, skoro je bilo sad, potencijalnu transplantaciju koja na kraju se ispostavilo da nije moglo to srce da ide tom pacijentu. Posle 7 dana ga zovemo za neki dodatni pregled, on je umro u međuvremenu. Za neke slučajeve imamo i opcije srčanih pumpi, koje su sad tehnološka jedno dostignuće koje omogućuje nekim od tih najtežih pacijenata da prežive duže, i one su prvo izmišljene kao pomoć srcu koje je zatajiva da izdrži neki period do transplantacije, zato što je to privremeno rješenje. E sad, tehnologija je odmakla dalje, tako da su sad u mnogim slučajevima one ostaju i kao konačno rješenje, bilo po samoj želji pacijenata koji se naviknu na tu pumpu, žive 2-3 godine s njom, nemaju neke komplikacije, a komplikacije su moguće. Međutim, neki od pacijenata se sažive s njom i ne žele, a neki postanu, dobiju kontraindikacije, to jest nisu više kandidati za transplantaciju, bilo zato što pređu sa brojem godina ili što im se razvija neka druga bolest koja je kontraindikacija za transplantaciju. Tako da imamo i te pacijente sa pumpama koji su, većina njih, ipak kandidati za transplantaciju, ali eto, nisu, ako nemaju neke komplikacije, nisu u toj primarnoj grupi, nisu najugroženiji. Međutim, dakle, jedino pravo rješenje je veći broj donora. E sad, svuda u svijetu, evo podatak iz Amerike, recimo u Americi i Sjedinjenim Državama imate 800.000 pacijenata koji boluju od srčane insuficijencije. A u Americi je najbolje razvijena služba transplantacije srca i tamo vam se radi između 2,000 to 3,000 transplantacija godišnje. Sad vidite koja je to diskrepanca između broja transplantacija i broja pacijenata koji boluju od toga. Dakle, ne možete vi nikako dobiti broj donora da on podmiri sve. Ali opet, koliko god se bolje može to iskoristiti, bolje je.
Pošto su naši slušalci pred emisiju, pošto smo je najavili, pitali ko sve može biti donor, možda i to da objasnimo. Može li svako od nas da bude donor, doktore Maksić?
Mi u principu kažemo da nema velikih ograničenja i da za pojedine organe mogu da budu ljudi donori koji su i u 7. i u 8. deceni života, konkretno što se tiče bubrega. Radi se o takozvanom senior transplant programu, to se ne odnosi na transplantaciju drugih srca, organa poput srca i pluća, ali evo konkretno za bubreg, dakle mogu biti ljudi u 7. i 8. deceni. Mi imamo podataka iz Norveške i iz drugih zemalja eurotransplanta da se organi, dakle bubrezi, uzimaju od donora koji su u starosti 80-81 godinu i transplantiraju pacijentima slične životne dobi koji se nalaze na dijalizi. Eurotransplant radi taj senior transplant program sa vrlo dobrim rezultatima i pacijenti i u starijoj životnoj dobi koji dobiju bubreg i koji se transplantiraju, što je jako bitno, duže i kvalitetnije preživljavaju nego na hemodijalizi. Oni se pravovremeno informišu o takvoj mogućnosti, daju svoju saglasnost jer su to uvek rizičnije i teže operacije, ali ono što je jako bitno, iskusni timovi to tako urade da rezultati preživljavanja i što se tiče kvaliteta života su puno bolje nego da ostaju na dijalizi. Najčešće u Europi se danas i radi o donorima koji su stariji donori. Dakle, već on, prosječna dob donora je preko 55 godina. To je sigurno problem za transplantaciju pankreasa, za transplantaciju srca, ali što se tiče jetre i transplantacije bubrega ne predstavlja problem i takvi potencijalni donori se i selektuju ka tom segmentu da mogu da budu davaoci pojedinih organa koji naravno imaju adekvatnu funkciju i koji mogu da žive u telu osobe koja ih prima. Dakle, ne pravimo nikakva ograničenja da se ljudi oko toga ne uzbuđuju, samo je jako bitno i u duhu novog zakona da oni pravovremeno svoju želju izraze i prenesu svojoj rodbini, da rodbina o tome sve zna, bez saglasnosti rodbine se ne razgovara niti bilo šta dalje radi. I da apelujemo na svest naših građana da ne pomisle ukoliko su trenutno zdravi, mladi ili srednje životne dobi, da ne mogu sutra biti potencijalni primaoci, mnogo pre će biti potencijalni primaoci nego davaoci, i da uz puno poverenje razvijamo taj program u kome želimo jedni drugima da pomognemo.
To je neki naš mentalitet, čini mi se, da o svemu razmišljamo, ma neće to baš mene. Doktor Milojičić, vi ste dodati.
Evo da kažem ono što kolega Bilbio pričao o Americi, o toj diskrepanciji i o nekim modelima saglasnosti u Americi. Kažu ljudi, zašto ne mogu ja da potpišem i da želim da budem donor? U Americi možete da se izjasnite, da potpišete donorsku karticu i automatski da postanete donor organa. Ali ne možete da kažete da ste protiv. To je vrlo interesantno. Znači, uvek kada se desi smrt po neurologskim kriterijima, uvek postoji tim za razgovor s porodicom koji u slučaju da osoba premine, znači, razgovara s porodicom i traži dozvolu za donaciju. Znači, u Americi možete da kažete da ste za i onda ne mora da pitate porodicu, kako se desi smrt, mogu da se uzmu organi, ali ne možete da kažete da ste protiv. Što je vrlo interesantno, znači ne postoji nigde univerzalno rešenje. Poenta je poverenje u sistem i najbitnije od svega je da ne možete da utičete na porodicu i porodicu ne možete da zloupotrebite, i mislim da je to najbolji znak da država ne želi ničim da manipuliše, odnosno zdravstveni sistem. Poenta je da neko ko želi da bude donor samo to saopšti svojim bližnjima i to je više nego dovoljno. I oni će uvek poštovati želju svoje voljene osobe. Znači, to vam je najveći garant da nema nikakve manipulacije. Jer kada osoba premine, vi obavljate razgovor s porodicom. Da pitate za donaciju, znači da li pristaju, ukoliko ne pristaju, predajete telo za sahranu i znači tu su sve manipulacije, od nema ih, znači svedene su na minimum. Ono što hoću da kažem, zašto se ljudi plaše, donatorska kartica koja se danas potpisuje u Srbiji je samo izraz dobre volje, odnosno promotivan gest i nema zakonsko utemeljenje. Ukoliko se porodica tome protivi, nema donacije. Znači, to je samo za služiju.
Pošto nam ide vreme, samo kratko, dosta pitanja je bilo u vezi sa karticama, naročito zašto one ne mogu se potpišu kod izabranog lekara, iako zakon predviđa tu mogućnost.
Pa obično domovi zdravlja, znači pozivaju Ministarstvo zdravlja i mi šaljemo, znači, u domove zdravlja koji se jave, znači to prate njihove službe, znači kod izabranog lekara je najlakši put do potpisivanja kartice. Ali kažem, potpisivanje kartice je samo vid promocije. Uvek se porodica pita za saglasnost. Znači, dovoljno je da svoju želju kažete svojim bližnjima i nema nikakvih problema.
I donorstvo kao jedan izuzetno human gest, doktore Maksić.
Apsolutno. Mi smo svedoci da svakodnevno budemo u prilici da radimo na ovom programu i da razgovaramo sa porodicama i verujte da je jedan od najtežih delova u svemu tome razgovor sa porodicom. Ja kao koordinator sam obavio već značajan broj tih razgovora i posle svakog od tih razgovora ne osjećam se nija dobro prvih 24 časa, jer primiti u kratkom vremenu vest, pošto se radi o hitnim stanjima, da je uprkos svim merama lečenja i dijagnostike njihova osoba preminula i u tom periodu odlučiti da organi njihovih najmilijih se mogu ustupiti u svrhu lečenja, za brojne porodice predstavljaju zaista veliki problem. Teško donose odluke u takvom kratkom periodu, ali ono što je bitno, o čemu je Nenad pričao, ukoliko bilo ko od nas za života kroz razgovor s porodicom izrazi želju da bi želeo da bude donor, to je mnogo lakše za odlučivanje. Jedan od mojih posljednjih razgovora se baš upravo odnosio na taj deo, da su dve ćerke i supruga, čije otac i suprug preminuo iznenada, bio sve vreme zdrav, znale za njegovu zaživotnu želju i saglasnost da želi da sutra u slučaju moždane smrti želi da bude donor, i već nakon pola sata kad su one shvatile kroz naše objašnjenje da se zaista radilo u slučaju gdje se nije moglo pomoći ni neurohiruški niti svim konzervativnim merama, one su rekle da naš tata je, odnosno suprug, za života to i želeo i mi nećemo mimo njegove želje i mi ćemo potpisati da on bude donor organa. Tako se i desilo. Tri života su spašena, ali nije taj put nimalo jednostavan. Velike su to tragedije, velike su to stresovi za porodicu, jer se radi o osobama koje su prethodno bile zdrave. To nisu osobe koje dugo godina boluju, to nisu hronični bolesnici, to su osobe gdje se dešavaju ta stanja hitno, ali uz pripremu, uz zaživotnu želju i želju da budete humani, da spašavate ljudske živote naših građana, ipak se to na kraju iznađe zajedničko rješenje i dobrobit svih, a većina tih porodica koja da saglasnost na kraju kad se i desi čin eksplantacije, transplantacije, osjeća jednu satisfakciju, osjeća produženje života svog najmilije koji je preminuo, zato što ti organi rade i doprinose boljem i dužem preživljavanju osoba koje su primile bubreg. Tako da za jedan broj porodica to je zaista veliko olakšanje i u Evropi do 40% porodica ne da saglasnost, evo prema podacima iz 2015. Eurotransplanta, tako da ova nestašica između broja potencijalnih donora, između primaoca, o čemu je kolega govorio, je zaista velika u celom svetu i moramo raditi kontinuirano da se ona smanjuje i da sve veći broj naših pacijenata na listama čekanja ima šansu da reši svoj problem pravovremeno. Jer u zemljama Eurotransplanta i Evropskoj uniji 18 ljudi, kaže, dnevno u Evropskoj uniji umre, a na listi je čekanja obrađeno, uprkos tako razvijenom sistemu i Eurotransplantu i Skandija transplantu, ali nema šanse.
Ostalo nam je manje od minut do podnevnih vesti, zato završamo današnje talasanje Radio Beograda 1. Hvala vam što ste bili naši gosti i govorili smo o transplantaciji. Čućemo se.